때문에.
아살람 알라이쿰 라흐마툴라히 와 바라카투. 알함두릴라히 랍빌 알라민. 와살라투 와살라무 알라 아시라필 무르살린. 나비이나 와 마울라나 무함마딘 와 알라 알리히 와 사흐비히 아즈마인. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita bisa mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang andaikan nikmat itu kita renungkan, maka berarti kita punya dunia seisinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa 'indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha." Barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sehat badannya, dan alhamdulillah kita semuanya diberi oleh Allah kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas di pagi ini, aminan fi sirbi, dan dia aman di tempat tinggalnya, dan kita juga punya nikmat itu. Masjid ini tidak berada di Palestina, daerah kita tidak berada di tempat konflik, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan aneka aktivitas tanpa kondisi ketakutan. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan di hari itu. Apabila terkumpul tiga nikmat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seolah-olah dunia telah dibentangkan untuknya berikut seluruh isinya. Tinggal selanjutnya, ketika kita sudah memiliki tiga nikmat besar ini, bagaimana kita menggunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau dan kesabaran yang beliau lakukan ketika mendakwahkan Islam. Akhirnya ajaran itu sampai di seluruh penjuru dunia, di mana di sana ada siang dan malam. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar." Sesungguhnya dakwah ini akan sampai di mana di sana ada siang dan malam. Andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjuang dengan aneka tekanan, beliau kemudian tinggalkan perjuangan itu. Beliau tidak lanjutkan untuk berdakwah. Mungkin Masjid Umar bin Khattab enggak ada. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabarannya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah ini tersebar, kita bisa merasakan indahnya Islam. Dan tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada para asatidah yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kita semuanya, baik yang ada di Pekanbaru maupun di kota-kota yang lain, karena melalui dakwah mereka sunnah ini bisa tersebar di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi setiap usaha kita dalam melanjutkan estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, materi kajian kita di pagi ini diberi judul oleh panitia dengan prinsip hidupku. Kalau kita perhatikan, hampir semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berisi prinsip. Bentuknya adalah doktrin. Karena kalimat yang disampaikan oleh beliau adalah kalimat yang ringkas namun padat makna, yang disebut dengan jawami'ul kalim. Sebagaimana yang pernah beliau sabdakan, utitu jawami'ul kalim. Aku diberi oleh Allah satu keistimewaan, yaitu diberi jawami'ul kalim. Mengenai makna jawami'ul kalim, ada dua pendapat ulama berkaitan dengan arti dari jawami'ul kalim. Makna yang pertama adalah Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kitab terakhir sebagai muhaimin, sebagai penentu bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan kita tahu penjelasan dalam Al-Quran demikian padat dengan aneka makna, sehingga semua ahli bisa mengambil pelajaran darinya. Mulai dari ahli bahasa, mereka yang mendalami akidah, mereka yang belajar fikih, mereka yang mempelajari ilmu qiraah, mereka yang ingin menggali masalah manhaj, tidak juga mereka ketinggalan, tidak juga ketinggalan mereka yang belajar masalah adab. Sehingga dari semua ahli bidang ilmu agama, mereka semuanya sumbernya mengambil dari Al-Quran. Kemudian makna jawami'ul kalim yang kedua adalah semua yang diajarkan oleh Nabi SAW, baik berupa Al-Quran maupun hadisnya. Sehingga termasuk diantaranya apa yang beliau sabdakan masuk dalam kategori jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas namun padat makna. Oleh karena itu jamaah, jika kita perhatikan, banyak sekali di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita renungkan itu adalah prinsip hidup bagi setiap hamba yang berusaha untuk mempelajarinya. Terutama Anda bisa lihat seperti yang dikumpulkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Dalam Arba'in Nawawiyah isinya hadis-hadis yang merupakan prinsip. Innamal a'malu binniyat di antaranya. Kemudian hadis seputar masalah rukun Islam, iman dan ihsan. Kemudian hadis yang lain tentang masalah bid'ah, sebagaimana hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna. Kemudian hadis tentang batasan kita bermuamalah, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kemudian hadis tentang masalah hakikat agama, ad-dinun nasiha, dan masih banyak yang lainnya. Dari 42 itu ditambahkan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Dan semuanya prinsip dalam beragama. Maka kalau seorang muslim mempelajari bagian-bagian ini, dia bisa menjadi orang yang lebih berkarakter. Dan manusia kalau dia lebih berkarakter, dia punya prinsip, maka status mentalnya akan lebih kuat dibandingkan orang yang tidak punya karakter. Karena manusia kalau enggak punya prinsip, dia gampang terombang-ambing. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kondisi kaum muslimin di akhir zaman. Ketika kaum muslimin menjadi bahan rebutan oleh umat-umat yang lain, maka para sahabat bertanya, "Amin killatin bina ya Rasulullah? Apakah karena kita ini sedikit sehingga menjadi bahan bulan-bulanan bagi kaum yang lain?" Di hadapan orang kafir tidak punya wibawa sama sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Walakinnakum ghutaun kaghutail as-sayl." Kalian itu banyak ibarat buih yang berada di atas lautan yang dia terombang-ambing ombak karena dia enggak punya prinsip. Sehingga ketika seorang manusia tidak punya prinsip yang kuat, tidak punya landasan beramal yang kuat, tidak memiliki karakter, maka dia gampang terombang-ambing dengan lingkungannya. Oleh karena itu jamaah, penting bagi kita untuk menjadi muslim yang memiliki prinsip. Nah, karena prinsip ini banyak, mungkin nanti yang kita sampaikan hanya sebagian saja, dan semoga itu bisa menjadi bekal bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Prinsip yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah berkaitan dengan masalah menjaga niat yang baik. Amalan kita dikendalikan, faktor utamanya adalah niat. Dan niat itu ada di mana? Di hati. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan panduan, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dalam badan ini ada segumpal darah, ada segumpal daging. Kalau baik-baik semuanya, jahat-jahat semuanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu ibarat raja, sedangkan anggota badan manusia adalah pasukannya. Dan posisi hati dalam masalah amal, dia sebagai pengendali niat. Manusia pengen apa, pengen baik maupun pengen jahat, kendalinya ada di hatinya. Karena itu ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, meskipun kalimat ini jika disebut sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya adalah hadis yang dhaif, sehingga bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara makna benar. Kok bisa Pak bukan hadis Nabi tapi maknanya benar? Ada banyak kalimat yang itu bukan sabda Nabi SAW, tapi secara makna benar. Contohnya apa? Kalimat yang bukan sabda Nabi SAW, tapi statusnya benar. Kebersihan sebagian dari iman, itu sudah ada hadisnya. At-tuhuru syatrul iman. Hadis riwayat Muslim. Gimana? Perpecahan adalah rahmat. Kalau perpecahan bukan rahmat, ya azab. Perpecahan adalah azab. Nah, contohnya ya, Pekanbaru ada di Pulau Sumatera. Salah atau benar? Benar. Sebutkan dalilnya. Ada? Ada ya. Baik. Ada banyak kalimat yang benar dan itu tidak disebutkan dalam dalil. Loh, kenapa, Pak? Karena dalil itu tidak menampung semua kebenaran yang ada di alam ini. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, meskipun ada sejarah yang dikutip dalam Al-Quran. Sehingga semua dalil itu pasti benar, tapi tidak semua kebenaran ada dalam dalil. Indonesia dijajah selama sekian ratus tahun, kalimatnya benar atau salah? Benar. Ada gak dalilnya? Dalilnya mana, Pak? Itu gak perlu dalil, itu bukti nyata yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Masjid Umar bin Khattab ada di, ini nama kecamatannya apa? Binang Media ya. Yang ada di Provinsi Riau. Kalimat itu benar kan? Benar. Sehingga kalimat benar seperti ini tidak harus ada dalam dalil. Ada sebagian orang yang mempertanyakan kayak gini. Kalau kita berbicara tentang kejadian masa silam seperti dinosaurus, itu kan katanya ada yang membuktikan dengan fosil-fosil yang ada. Kenapa kok dalam Al-Quran gak disebutkan? Karena Al-Quran andaikan itu benar, Al-Quran tidak menyebutkan semua kejadian yang ada di alam ini. Kalau Al-Quran menyebutkan semua kejadian di alam ini, berarti Al-Quran itu kitab catatan takdir. Sehingga Anda tahu besok terjadi apa, lihat Quran. Kan tidak mungkin. Sebab Quran bukan lauhul mahfud yang isinya catatan takdir. Demikian pula aneka kejadian setelahnya tidak termaktub di dalamnya. Maka bedakan antara kebenaran dengan panduan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai panduan, terkadang mencuplik sebagian sejarah, namun tidak semua sejarah ada dalam Al-Quran. Baik, kembali ke sini. Kalimat ini bukan sabda Nabi SAW, tapi para ulama menilai sebagai kalimat yang benar, karena secara konsekuensi tidak ada yang salah. Kalimatnya berbunyi, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Syu'ab itu artinya cabang-cabang. Syu'abul iman berarti aneka cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang cabang-cabang iman. Al-imanu bid'un wa syab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu, salah satu cabang iman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman itu bercabang. Lalu beliau menyebutkan batas atas, batas bawah, contoh tengah. Tapi enggak ada nomornya. Nah, selanjutnya ulama berijtihad. Tengahnya ini apa saja isinya? Kalau beliau sebutkan iman ada 70 sekian cabang, lalu ada batas atas, ada batas bawah. Qaulu la ilaha illallah sebagai batas atas, batas bawahnya imatatul adza 'anit tariq. Tengahnya salah satunya adalah rasa malu. Terus kanan kiri yang lainnya apa? Mereka berijtihad. Di antara yang melakukan ijtihad itu adalah Al-Baihaqi. Dan beliau kumpulkan semua dalil yang itu merupakan amalan, yang berisi amalan dan penjelasan tentang cabang-cabang iman. Jadilah sebuah buku judulnya Syu'abul Iman. Baik. Kalau Bapak Ibu dikasih tugas ya, dari 70 sekian cabang tadi, bisa enggak Anda nyebutkan 20? PR ya, dikumpulkan tahun depan. Sebutkan cabang iman yang ada dalam Quran. Bisa? Baik, tolong ditulis, itu tugasnya. Kumpulkan cabang iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Berapa tadi? 20. Mau ditambah? Oh, cukup. Baik, cukup ya. Jadi tugasnya sebutkan atau cari cabang-cabang iman yang dijelaskan dalam Al-Quran sebanyak 20. Baik, nanti dikumpulkan ke Ustaz siapa ini? Ustaz Ali. Ustaz Ali sudah nunggu di depan ya, nanti. Antum gak boleh keluar masjid sebelum setoran ya. Baik. Kata Al-Baihaqi, kenapa niat mukmin lebih baik daripada amalnya? Beliau menjelaskan, an-niyatu dunal amal qad takunu ta'ah. Orang punya niat walaupun dia tidak beramal, terkadang bisa menjadi ketaatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun." Barang siapa yang punya niat baik tapi enggak berhasil dia kerjakan, maka dia tetap mendapatkan pahala satu kebaikan. Wal 'amalu dunan niyyah la yakunu ta'atan. Lalu kata Al-Baihaqi, dan amal tanpa diiringi dengan niat tidak bisa menjadi ketaatan. Karena bagian dari ketentuan amal yang diterima adalah dia diiringi dengan niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu harus didasari dengan niat. Baik. Ada Pak contoh apa yang kira-kira bisa menguatkan penjelasan Al-Baihaqi ini? Selain satu hadis yang tadi kita baca. Ternyata banyak sekali. Jika kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan aneka niat yang tidak sampai tersalurkan dalam bentuk amal, tapi Allah taala memberikan pahala baginya. Contoh misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli min al-lail." Siapa yang ketika mau tidur dia punya niat untuk qiyamul lail, faghalabathu aina, tapi matanya enggak kuat untuk dia buka, enggak bisa melek dia, hatta asbah, sampai subuh, kutiba lahu ma nawa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla, sementara tidurnya merupakan sedekah dari Allah Azza wa Jalla. Enak banget, Pak. Berarti setiap mau tidur niat tahajud. Setiap mau tidur niat tahajud. Anda mungkin bisa melakukannya. Tapi terkadang niat itu berubah. Kapan niat itu bisa berubah? Ada orang yang ketika sebelum tidur dia persiapan. Pasang alarm 1, pasang alarm 2. Kemudian dia tidur. Dia mungkin sudah punya niat semoga nanti bisa bangun dengan dipasang alarm. Begitu jamnya datang alarm bunyi, pertama yang dilakukan apa? Yang pertama dilakukan apa? Matikan alarm. Setelah itu ngapain? Tidur lagi. Putus itu niat. Sehingga dia berubah. Pada waktu dia dikasih kesempatan oleh Allah untuk bangun, ternyata dia gak bangun, alarmnya dia matikan, tidur lagi. Niatnya putus. Maka kalau disebut, dia dapat pahala niat sebagaimana yang disabdakan dalam hadis ini, gagal dia. Karena dia sudah ganti niat. Tayyib. Oleh karena itu, ini salah satu di antara bukti bahwasanya ketika seorang hamba itu punya niat tapi tidak sampai terlaksana, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala baginya. Ada kasus dan fenomena di negara kita yang itu menjadi masalah nasional, yaitu berkaitan dengan kondisi kaum muslimin yang mendaftar haji. Mereka harus tertunda dalam waktu yang sangat lama. Di Pekanbaru berapa tahun yang reguler? 35 tahun. 25, Masya Allah. Ada orang yang daftar mungkin di usia 60 tahun. Kemudian porsi haji dia ketika dicek di aplikasi masih 25 tahun lagi. Masih hidup gak ya? 60 tahun tambah 25 tahun, 85 tahun. Makanya jamaah haji Indonesia kalau berangkat ya, itu rata-rata pamitan sekampung, Pak. Kenapa? Hah? Nampaknya gak bakal balik. Di usia 80 tahun, di usia 70 tahun, kadang saya lihat kasihan ngantri toilet demikian panjang dengan usia 80 tahun, 60 tahun. Kalau 60 mungkin masih kuat ya, 70 tahun. Akhirnya banyak sekali korban. Haji tahun ini kan paling banyak korbannya. Dan rata-rata ya, karena bapak-bapak yang sudah tua, ibu-ibu yang sudah tua, kadang mereka tersesat, gak bisa pakai aplikasi apapun, HP dia gak ngerti cara makainya gimana. Begitu tersesat, bisa jadi meninggal karena kelaparan. Ada yang ditemukan itu ya, di pinggir-pinggir maktab itu, meninggal dalam keadaan, wallahu a'lam, mungkin dia meninggal kelaparan. Ketemu yang ditemuin mungkin orang luar negeri, dia gak ngerti bahasanya gimana. Dan orang juga gak tahu, bisa jadi dia tidur. Dikiranya tidur, ternyata mati. Dan itu banyak sekali. Apalagi maktab untuk reguler jamaah haji Indonesia itu jauh. Di Mina Jadid. Itu jaraknya kurang lebih ada 8 kilo mungkin. Jalan kaki, karena pakai kendaraan gak bisa. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, andaikan ada orang yang memegang prinsip, saya gak mau narik kembali duit saya. Walaupun masih lama, kalaupun saya mati dalam keadaan duit itu masih ada di rekening haji saya, semoga saya mati dalam penantian. Dan insya Allah niat orang ini tidak putus. Karena niatnya gak putus, Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan berikan pahala yang sempurna baginya. Karena itu jamaah, ada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin yang punya komitmen beramal saleh, dia dapat pahala yang enggak pernah putus. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang mukmin yang beramal saleh, dia dapat pahala yang enggak pernah putus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberi janji oleh Allah dengan janji yang sama, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang enggak pernah putus. Kalau Nabi Muhammad SAW pahalanya gak pernah putus, wajar. Karena beliaulah orang yang pertama kali mengajarkan agama yang benar kepada seluruh umatnya, sehingga siapapun yang beramal maka beliau mendapatkan pahalanya. Makanya kita tidak perlu menghadiahkan amal untuk Rasulullah SAW, baik bentuknya ibadah gerakan seperti salat, puasa maupun yang lainnya, atau ibadah bacaan seperti bacaan Al-Fatihah, ila hadratil Mustafa, Al-Baqarah. Kita hadiahkan kepada Nabi SAW bacaan surat Al-Baqarah misalnya, ya. Gak perlu seperti itu. Anda ketika membaca Al-Quran otomatis Rasulullah SAW dapat pahalanya. Dan ternyata fenomena seperti ini sudah ada di masa silam, sehingga ada fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Imad, salah satu muridnya An-Nawawi. Beliau meluruskan tentang praktek orang yang menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk Nabi SAW. Dan kata beliau, gak butuh seperti itu. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin, pasti Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkannya. Baik. Terus apa makna orang mukmin bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus? Kalau Nabi SAW dapat pahala yang tidak pernah putus, sebab seluruh ketaatan yang kita lakukan beliau dapat pahalanya. Kemudian apa makna Nabi SAW atau kaum mukminin mendapatkan pahala yang tidak pernah putus? Ada satu penjelasan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikutip oleh Al-Qurtubi dari Ad-Dhahhak dengan sanadnya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, "Idza kana al-'abdu fi shababihi katsira as-salah wa katsira as-siyam wa as-shadaqah." Ketika ada seorang hamba di usia mudanya, dia banyak salat, dia banyak sedekah, dia banyak puasa. Thumma dha'ufa 'amma kana ya'malu fi shababihi. Sampai pada akhirnya dia sudah tidak lagi mampu untuk melakukan amalan sebagaimana ketika di usia muda. Ini badan makin ditunggu, makin kuat atau makin lemah, Pak? Makin lemah. Sehingga pada waktu seorang hamba itu di usia tertentu, badannya sudah gak bisa lagi untuk diajak berbuat taat, Pak. Sudah gak bisa lagi diajak untuk beribadah. Dipakai ruku udah gak bisa, turun sujud sudah gak bisa. Dulu bisa sholat sambil berdiri, sekarang harus pakai kursi. Dengkul sudah gak kuat, dan aneka faktor fisik yang lainnya. Dalam posisi ketika badan ini sudah tidak sanggup lagi untuk diajak beramal, tapi ketika niat seorang mukmin itu gak putus, dia masih punya semangat, kata Ibnu Abbas, "Ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababihi." Maka Allah Ta'ala akan tetap memberikan pahala untuknya sebagaimana kebiasaan amal yang dia lakukan di usia mudanya. Kata dokter, olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua. Kita juga punya prinsip yang sama. Melakukan amal soleh dan membiasakan ketaatan di usia muda, tabungan pahala di hari tua. Sehingga mungkin Bapak Ibu saat ini kita masih bisa mondar-mandir datang ke masjid 5 waktu untuk sholat jamaah, mondar-mandir datang ke masjid untuk ikut kajian ilmiah. Sampai pada kondisi tertentu mungkin fisik sudah gak bisa lagi diajak untuk itu. Hanya bisa duduk di atas ranjang. Kita pengen jumatan gak bisa, pengen berangkat ke masjid gak bisa, mau kajian gak bisa. Anda kalau punya kebiasaan amal baik sebelumnya, ternyata catatan itu tidak berhenti. Falahum ajrun ghairun. Mereka tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, dari sini semoga menjadi kabar gembira bagi kita semuanya untuk kemudian persiapan. Apa yang bisa saya rutinkan, agar nanti bisa menjadi aliran pahala yang terus mengalir ketika di posisi saya sudah tidak lagi bisa beramal. Sebab niat itu tetap melanjutkan kegiatan tersebut, karena orang ini tidak beramal bukan disebabkan malas, dia tidak beramal sebabnya apa? Uzur. Dan ini juga sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka dia dicatat sebagaimana amalan yang dia lakukan ketika mukim dan ketika sehat. Yang biasanya sholat rawatib tetap dapat pahala sholat rawatib. Yang biasanya puasa Senin Kemis misalnya tetap dapat pahala puasa itu, walaupun dia sakit, walaupun dia gak puasa karena sakit. Sebab dia gak puasa bukan karena malas, dia gak puasa karena apa? Karena dia punya uzur. Baik, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Selanjutnya jemaah, prinsip yang kedua, jaga kesehatan iman. Karena ini syarat untuk bisa dapat surga. Semua penganut agama mengklaim dialah yang akan masuk surga. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya orang tidak akan bisa masuk surga kecuali yang beragama Yahudi. Nasrani juga sama. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan kosong mereka semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Tapi yang benar adalah siapa yang dia memasrahkan wajahnya di hadapan Allah, wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan. Namun orang muslim yang beramal, itulah orang yang dapat pahala dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan waktu Fathu Mekah, Nabi SAW beliau menyuruh para sahabat untuk membuat dan menyampaikan pengumuman, "Innahu la yadkhulul jannah illa mu'minun." Enggak ada yang bisa masuk surga kecuali mukmin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa'unadi biha hatta sahila sauti." Aku pun meneriakkan kalimat ini sampai suaraku habis. Baik. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan gambaran tentang bagaimana posisi akidah yang lurus. Beliau sebutkan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Mulai dari syahadat, salat, puasa, kemudian haji dan zakat. Mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ada 5 tiang yang merupakan 5 rukun Islam. Baik, hadisnya makruf. Insyaallah Bapak Ibu semuanya sudah hafal. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang hadis ini. Beliau menjelaskan seperti ini. Rukun Islam yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu merupakan penyangga utama bangunan itu bisa tegak. Dan masih ada kewajiban Islam yang lain. Contohnya apa kewajiban Islam yang lain selain 5 rukun Islam? Amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, menolong orang yang membutuhkan, menjaga ukhuwah Islamiyah, kemudian berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, dan masih banyak yang lainnya. Lalu beliau menjelaskan seperti ini. 5 tiang ini merupakan penyangga utama bangunan itu tegak. Kewajiban Islam yang lain seperti tembok yang ada di kanan kirinya. Dan orang bisa tinggal di dalam sebuah bangunan sehingga dia tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak diserang oleh binatang ketika rumahnya itu tertutup. Kalau hanya tiang saja, mungkin dia masih kepanasan, dia masih kedinginan. Tapi ketika ada tembok di kanan kirinya, rumahnya jadi tertutup. Sementara amal saleh yang sifatnya sunnah dan anjuran, Ketika dia lakukan, itu seperti perabotan yang ada di dalamnya. Sehingga ketika seorang hamba komplit melakukan 5 rukun Islam sesuai dengan kemampuannya, lalu dia melakukan aneka kewajiban dan dia melakukan amalan sunnah, sempurnalah bangunan itu. Dan kesalahan besar yang terjadi adalah ada orang yang perhatian dengan amal sunnah tapi tidak perhatian dalam masalah akidah. Itu ibarat orang yang punya bangunan yang bagus, berisi dengan aneka perabotan, tiang tengahnya dirobohkan, ambruk rumahnya. Ada yang mau tinggal di dalamnya? Walaupun di dalam rumah itu banyak tupperware. Ada? Nah, kenapa? Berbahaya, karena tiangnya rusak. Sehingga walaupun ada banyak perabotan di dalam rumah itu, tapi ketika akidahnya rusak, itu ibarat rumah yang ambruk, berbahaya bagi penghuninya. Maka hal yang sama juga terjadi ketika ada orang lebih perhatian dengan amal sunnah, berzikir, zikir lagi, solawatan, akhirnya kan jadi proyek ya. Di sini kan biasanya pekan baru mengaji, sekarang jadi pekan baru bersolawat ya. Di mana lagi bersolawat? Bersolawat bagus ya. Tapi kalau sisi akidahnya tidak dikokohkan, ibarat orang yang memperkaya perabotan tapi dia melemahkan pondasi akidah yang ketika ini roboh, ambruk itu rumah. Dan terkadang pujian yang berlebihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditempelkan di selawat. Nah, ketika kemudian ini diluruskan, mereka beralasan berselawat kok dilarang. Bukan, kita enggak pernah melarang selawat, tapi bedakan dua ini. Ada selawat, ada pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersolawat silahkan diperbanyak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih janji, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan balas dengan solawat 10 kali untuknya. Sehingga memperbanyak solawat amal saleh. Yang kedua, pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibatasi. Pujian itu ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang dilarang. Sehingga enggak ada perintah pujilah nabimu sebanyak-banyaknya. Yang ada itu perintah memberikan selawat untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ini nebeng selawat. Ketika dilarang alasannya melarang selawat. Salah. Kita tidak pernah melarang selawat. Siapa ulama Ahlussunnah yang melarang selawat? Bahkan mereka menjadi orang yang sangat rajin berselawat. Setiap kali menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan selawat. Kalau pujian, ada yang dilarang ketika itu berlebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kau memuji berlebihan. Itra itu pujian berlebihan. Janganlah kau memberikan pujian berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Gara-gara pujian yang berlebihan sampai Nabi Isa dianggap sebagai apa? Tuhan atau anaknya Tuhan. Karena pujian yang tidak dibatasi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha ketika ada orang yang memberikan pujian kepada beliau melebihi batas. Ada anak kecil. Anak kecil perempuan ya, yang dia bermain, kemudian dia menyenandungkan lagu Bu'az mengenang peperangan di masa silam. Kadang kan orang itu punya lagu yang menjadi kenangan perjuangan leluhurnya. Orang Madinah itu punya, namanya Senandung Bu'az. Lalu di tengah dia menyenandungkan itu, tiba-tiba si anak kecil ini ada yang mengucapkan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang bisa mengetahui besok terjadi apa. Nabi SAW mendengar itu langsung melarang anak kecil ini. Jangan kau ucapkan seperti ini. Ucapkan sebagaimana ucapan sebelumnya. Sehingga kalau kalian mengucapkan syair Bu'az, tidak masalah. Tapi kalau sampai membenci beliau berlebihan, tidak boleh. Maka dalam urusan pujian, itu ada batas. dan beliau diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri beliau. Oleh karena itu pujian diarahkan ke siapa? Kepada Allah. Perbanyak pujian Allah. Zikir pujian Allah dalam kalimat thayyibah. Tapi kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya salawat, bukan pujian. Dan beliau tidak akan turun derajat gara-gara tidak dipuji. Pujian kamu tidak menambah derajat beliau di hadapan Allah, dan ketika kamu tidak memuji beliau tidak menurunkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ngefek sama sekali. Sebab yang mengangkat derajat beliau adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kita diperintahkan untuk apa, Pak? Mendoakan beliau, memberikan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau makhluk, dan makhluk itu didoakan, bukan dimintai doa atau dipuji berlebihan. Pujian yang boleh itu kayak gimana? Pujian yang boleh seperti apa? Ya? Yang sesuai realita. Pujian yang boleh, ini prinsip ya. Pujian yang boleh adalah pujian yang sesuai realita. Sehingga kalau Bapak dapat laporan anaknya, "Pak, ini rapot saya Masya Allah ranking 50 pinter banget kamu ini." Orang tuanya memuji, "Kamu pinter sekali." Nanti Bapak kasih hadiah. Ini pujian atau bukan? Hah? Itu majas ironi namanya. Namanya apa? Majas ironi. Baik. Sehingga hakikatnya penghinaan tapi pakai kalimat pujian. Mau digituin, Pak? Hah? Digituin mau? Enggak mau ya? Masya Allah. Baik. Selanjutnya prinsip yang ketiga. Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Sehingga bagian dari prinsip, pokoknya hari ini harus ada sesuatu yang saya ketahui sebagai tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam posisi mulai dari nol. Sehingga siapapun itu mulai dari nol. Kita dan ulama-ulama kibar sebelum kita startnya sama, mulai dari nol. Gak ada ceritanya orang-orang hebat di masa silam yang ilmunya Masya Allah karena karyanya banyak sekali, seperti Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau ulama-ulama generasi setelahnya. Mereka mencuri start itu gak ada. "Pak, kita kan beda sama Imam Syafi'i." "Bedanya apa?" "Dulu waktu Imam Syafi'i lahir sudah hafal Al-Fatihah, Pak." "Ada kayak gitu?" "Dulu An-Nawawi lahir sudah hafal Arba'in Nawawiyah." "Ada seperti itu?" "Tidak ada." Kita dan mereka ketika lahir mulainya sama. "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah." Allah melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'ah. Kalian tidak mengetahui apapun. Semua manusia kayak gitu, Pak. Baik saya, Anda maupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik kita semua yang ada di sini maupun Imam Bukhari. Tapi kenapa, Pak, mereka bisa begitu cepat melesat dan punya demikian banyak ilmu, hafal 1 juta hadis, coba bayangin ya. Kita disuruh nyebutin 5 hadis aja enggak kecapean. Ini hafal 1 juta hadis, tidak cuma matannya termasuk juga sanadnya. Demikian banyak ilmu yang mereka punya dicantumkan dalam karya yang berjilid-jilid. Kita lihat judulnya saja enggak pernah. Subhanallah. Tapi mulainya sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian tunjukkan. "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allah kasih bekal kepada kalian untuk bisa nambah ilmu. Dan bekal itu ada 3 yang menjadi bekal orang bisa dapat ilmu: pendengaran, penglihatan, dan fu'ad. Jamaknya af'idah. Fu'ad, apa itu? Yang bisa menampung ilmu dalam hati seorang hamba. Apa sih, Pak, fu'ad itu, Pak? Cara bedainnya kayak gini ya. Andaikan dalam forum ini ada kucing ikut duduk di sini, Pak. Ada kucing ikut duduk di sini. Dan Anda mendengar, kucing ini mendengar. Dan dia ikut hadir dalam majelis ini. Lalu sang ustadz atau narasumber menyampaikan sebuah penjelasan. Anda paham? Kucing paham gak? Hah? Kenapa gak paham? Dia mendengar. Dia mendengar. Dia melihat, melihat dia. Bisa melihat jamaah, bisa lihat. Mungkin ustadznya juga bisa dia lihat. Tapi kenapa dia, karena penjelasannya pakai suara, gak ada tulisan ya. Kalau mungkin suruh baca, dia gak bisa baca. Tapi kalau suara, dia mendengar. Karena dia tidak punya fu'ad. Fu'ad, jamaknya apa? Afidah. Itulah yang menampung daya, daya yang dimiliki oleh Allah, kemampuan yang dimiliki oleh Allah kepada hambanya, manusia, sehingga bisa menampung hafalan, bisa menampung pemahaman. Pada saat dia mendengarkan penjelasan, ngerti dia. Itu namanya apa? Fu'ad. Baik. Maka Anda belajar, kemudian Anda didiktekan oleh seorang ustaz. Coba baca kalimat ini. Allahumma, Bapak Ibu nedukan, Allahumma. Terus dilanjutkan doa lengkap. Sudah hafal? Hafal. Dibawa pulang. Kantongnya ada di mana? Afidah. Dengan bekal inilah kita bisa punya ilmu. Sudah? Sehingga pendengaran dan penglihatan itu jalur masuk, sementara fuadnya itu seperti kantong. Nah, kantong ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lain. Di surat Ar-Ra'd kalau enggak salah ayat 17, mungkin bisa dicek. Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalas saylu zabadan rabia. Allah turunkan air hujan dari atas. Minas sama, Allah turunkan air hujan dari atas. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka lembah, sungai, dan aneka cekungan yang ada di muka bumi ini bisa terisi dengan air itu. Biqadariha, sesuai dengan takarannya. Ada danau yang luas, hujan deras, dia bisa nampung air yang banyak sekali dan gak luber. Ada cekungan yang sempit, hujan sebentar, sudah luber. Dan seperti itulah daya tampung kita. Ada ulama yang hatinya demikian luas, sehingga ilmunya banyak, dia bisa nampung sekian juta hadis, ratusan ribu hadis, tertampung, gak luber Pak, gak hilang. Tertampung semuanya. Ilmunya banyak, tertampung semuanya. Dari hasil belajar dia selama sekian tahun, masuk semuanya, tertampung semuanya. Dan ada orang yang cekungan kecil, baru belajar bahasa Arab sampai huruf jer, mutung. Ada kayak gitu? Mutung itu, tahu mutung? Dengnya? Ya, sehingga dia mengalami muntaber, mundur tanpa berita. Kemana? Enggak tahu. Kemarin waktu pendaftaran awal itu yang daftar ratusan ya. Setelah itu hilang ratusan. Sampai kitabnya selesai tinggal 3 orang. Nanti dibuka pendaftaran baru lagi, daftar lagi ratusan. Hilang lagi. Sehingga ada banyak ya jemaah yang Anda sudah daftar bahasa Arab berapa? Berkali-kali Pak, tapi enggak pernah berhasil. La haula wala quwata illa billah. Dan penyakit ini tidak hanya terjadi di Jogja, ada juga di Pekanbaru, ada nggak? Ya? Ada di Pekanbaru? Yakin saya pasti ada. Hampir di semuanya, hampir di semua kota kayak gitu. Sehingga ada orang yang karena tampungannya kecil baru belajar sebentar, pusing Pak Ustaz, saya udah pusing ya, udah nggak sanggup Ustaz. Diajak mikir agak berat dikit, alasannya apa? Nggak sanggup. Yang paling parah pakai alasan usia. Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Jangan berat-beratlah Ustaz kalau menyampaikan materi, saya sudah tua. Itu Ustaznya kalau bisa protes. Kamu dulu waktu muda kemana saja?
Kenapa usia jadi alasan untuk gak mau belajar? Kamu waktu muda kemana saja?
Iya, dulu waktu muda saya gak tahu kelayapan kemana, ngilang nyari dunia. Sekarang begitu tua baru datang setapak demi setapak untuk belajar agama. Dikasih materi berat, alasannya tua. Gak terima ustadznya. Baik. Makanya kalau kita sadar bahwasanya tampungan kita ini sempit, selanjutnya tugasnya apa, Pak? Ya? Gimana? Diperluas, ya, diperluas. Bagaimana cara memperluas itu? Dipaksa, Pak. Sehingga kalau tidak pernah diajak untuk mikir serius, nggak pernah dipaksa untuk mikir serius, ya, selamanya akan sempit. Tapi kalau dipaksa, lambat laun nanti itu akan menyesuaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diambil peringatan, tinggal manusia ini mau belajar atau tidak. Maka kalau tidak pernah dipaksa untuk itu, sepanjang itu dia tidak akan bisa menampung dalam jumlah banyak. Jangan terlalu dimanjakan. Jangan terlalu memanjakan kemampuan kita dalam belajar yang rendah. Udah, gak usah diajak mikir panjang-panjang, pusing nanti, udah tinggalin aja nih. Selamanya dia akan seperti itu, Pak. Baik. Oleh karena itu, jamaah yang kami hormati, setelah kita menyadari bahwa dengan cara itulah kita bisa mendapatkan ilmu, Anda jadikan bagian dari program harian. Setiap hari harus ada ilmu tambahan. Ibarat ada masuk air tambahan dalam tampungan kita. Dan dalam permisalan ini Allah menyebutkan ilmu itu ibarat apa? Air, ya. Ilmu itu seperti air. Sedangkan hati manusia seperti apa? Hah? Permukaan tanah. Yang di situ ada cekungannya. Dan air mengalir dari mana? Dari tempat yang rendah ke yang tinggi. Dari sumur ke tandon, kan? Air mengalir dari sumur ke tandon. Iya enggak? Kenapa, Pak? Pakai pompa. Baik. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada nasihat yang disampaikan oleh ulama, kalau tidak salah beliau ini zamannya tabi'in. Abdullah bin Mu'taz al-Abbasi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-mutawadhi'u fi thullabil ilmi aktsaruhum ilman. Orang yang tawadhu di kalangan orang yang belajar adalah yang paling banyak ilmunya. Kama annal makanal munhafid aktsarul buqa'i fil ardi ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah merupakan tempat yang paling banyak dialiri dengan air. Karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Makanya antara mereka yang tawadhu ketika dia hadir di majelis ilmu dengan yang tinggi hati, beda, Pak, kualitasnya. Sehingga kunci tawadhu ini penting. Gimana, Pak, bentuk tawadhu? Bentuk tawadhu lawannya kibr. Tawadhu itu lawannya kibr, sombong. Apa itu kibr? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan definisi kibr. Beliau mengatakan, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Berarti tawadhu kebalikan ini. Menerima kebenaran dan tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Insyaallah mereka yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal akidah, bagian pertama banyak yang berhasil. Sehingga saat dia mendengarkan ustaz menyampaikan sesuatu, dia terima dengan baik. Pada waktu dia sadar ini kebenaran, dia terima dengan baik. Tapi kadang dia gagal yang kedua. Sehingga dengan sesama teman kajian, kadang dia merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi. Dia gak sadar kalau ini merupakan awa'ik
penghalang terbesar dalam menuntut ilmu, yaitu merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Kebalikannya, kadang ada orang yang dia tawadhu dalam penampilan. Dengan orang lain dia tidak merasa lebih tinggi seperti orang yang berpenampilan zuhud, tapi dalam urusan kebenaran dia suka nolak. Masya Allah, pakaiannya sederhana, ya, makannya sederhana, praktek hidupnya sederhana. Begitu diajari tentang sesuatu yang isinya kebenaran, gak mau dia. Ini juga orang yang tidak tawadhu terhadap ilmu. Sehingga ada orang yang dipuji dari kesederhanaan fisik, tapi dia sebenarnya sombong terhadap kebenaran, sehingga ketika kebenaran datang dia gak mau terima. Baik, dua pasangan ini Anda jadikan sebagai bekal untuk belajar, sehingga ketika kita belajar, jika ingin dapat ilmu yang paling banyak, jadilah hamba yang tawadhu. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sarapan gitu? Udah selesai? Cukup, Ustaz? Wallahu alam. Kayaknya enggak ada, mereka sudah pengen sarapan. Ada enggak? Perlu tanya jawab? Baik, silakan, ada yang mau nyampaikan langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari hadis nas bahwa di hari kisah pertanyaan saya.
Bahwa di
yaumil akhir.
Kezaliman di dunia akan diselesaikan dengan pahala dan dosa.
Nah, dari situ di antara ya selain pertama kita harus menjaga ya tidak membuat zalim di dunia. Nah, selain itu jangan meremehkan doa apa nih amalan walaupun kelihatannya kecil, karena boleh jadi ada kezaliman-kezaliman yang kita mungkin
dibayar.
Masya
Allah. Baik. Masya
Allah.
Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ini bukan pertanyaan kan? Tambahan materi ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa ketika kita berbuat zalim di dunia, nanti di akhirat diselesaikan pakai pahala dan dosa. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan untuk beramal baik walaupun kecil, karena kita sangat butuh dengan tabungan itu. Sehingga bisa jadi ada kezaliman yang kita tidak sadari bisa kita bayarkan dengan tabungan-tabungan dari amalan yang kita anggap kecil. Nabi SAW pernah menyarankan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kecil. Sebenarnya hadis ini mengarahkan pada dua orang. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, berarti ada yang berbuat baik, ada yang menerima kebaikan, kan gitu ya. Saat terjadi kegiatan perbuatan baik, itu pasti ada dua pasangan yang melakukan kebaikan dan yang menerima kebaikan. Nabi SAW menyarankan, jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Di pihak yang menerima, jangan remehkan. Kamu dikasih hadiah sekecil apapun, terima dengan baik, jangan diremehkan. Ah, cuman kayak gini. Jangan, terima dengan baik. Sehingga walaupun itu kecil, terima dengan baik. Di pihak yang memberi juga dapat motivasi yang sama. Bapak kalau mau beramal baik, jangan tunggu yang gede. Kecil gak apa-apa. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya dengan ketemu saudaramu dengan menampakkan wajah yang ceria, yang menunjukkan Anda tidak punya permusuhan dengan dia. Wah, cuman kayak gini aja. Saya malas kalau ngasih itu ya yang sekalian yang bagus, yang gede, yang mahal. Jangan yang kayak gini. Enggak, Pak, meskipun kecil, Bapak punyanya apa? Saya bisa ngasih cuman dikit kayak gini. Kasihkan. Kalau emang Anda hanya bisa seperti itu. Berbuat baiklah kepada orang lain walaupun sedikit, karena kita tidak boleh meremehkan kebaikan, sebab kebaikan itu tinggi nilainya walaupun kecil. Makanya dalam beramal jangan menganggap hanya yang besar saja yang bernilai, yang kecil juga bernilai. Jazakumullah khairan. Langsung dapat hadiah ini. Dapat hadiah. Ini apa? Peci. Mana dulu ini? Apa? Baik, apa? Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Bapak jual motor, ada orang beli motor.
Saya jualkan aja, Pak.
Jualkan, punya orang.
Tapi saya naikin harganya.
Naikin harganya.
Persetujuan yang punya motor.
Insya Allah boleh. Itu disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas di Sahih Bukhari. Jadi beliau jualkan motor temannya, lalu ada si A yang mau beli. Oleh beliau dinaikin harganya atas izin dari pemilik motor yang pertama. Berlaku juga untuk tanah, semua barang boleh. Sehingga Anda bisa menjual barang milik orang lain dengan harga yang sudah dinaikkan, asal sudah dapat izin dari pemilik. Ibn Abbas mengatakan, la ba'sa ayyakula bi'hadha famazada ala kada wa kada fawalaka. Boleh seseorang mengatakan kepada orang lain, tolong jualkan barang ini, pokoknya saya terima bersih sekian, lebih dari itu punya kamu. Mobil ini pokoknya saya terima bersih 100 juta. Lebih dari itu punya kamu. Kalau Anda bisa menjualkan 150, maka yang 100 juta serahkan ke pemilik, yang 50 ribu boleh Anda miliki. Karena laku 100 juta 50 ribu. Baik. Ya, sebentar, sesuai tadi yang ada. Waalaikumsalam. Setelah mengenal sunnah, enggak pernah lagi diundang. Tetap diundang untuk menghadiri acara-acara itu. Baik, apakah itu termasuk sombong? Nah, jadi tidak menghadiri majelis yang diselenggarakan oleh orang yang mungkin amalannya tidak sesuai sunnah, tentu saja tidak kita sebut sebagai orang yang sombong. Karena dulu para ulama ketika memilih majelis, mereka melihat siapa yang ngisi, narasumbernya itu penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, al-ilmu minad-din fandur amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama, maka perhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai sumber agama. Karena kalau gurunya menyimpang, nanti bisa berefek pada akidah muridnya, sehingga itu bisa berbahaya. Oleh karena itu dalam hal ini Bapak tidak hadir di majelis ini, di majelis ini, karena Bapak melihat narasumbernya enggak benar, kadang mengajarkan yang aneh-aneh. Dan biasanya hadis-hadis palsu itu dompleng ngikut di acara-acara kayak gitu. Sehingga di acara apa, misalnya acara yang sering kan maulid ya, itu banyak sekali Pak hadis palsu yang kadang disampaikan. Kemarin ada, saya terima WA,
Dia tanya, kayak gini benar gak? Bahwa ketika Nabi Adam menikah dengan Hawa, maharnya sholawat. Masya Allah. Maharnya sholawat. Terus saya cari-cari, ada keterangan kayak gitu. Saya gak jumpai hadisnya, tapi ada keterangan As-Sawi. Dan As-Sawi ini tokoh sufi besar yang ngasih taklik untuk tafsir Jalalain. Itu namanya As-Sawi, salah As-Sawi. Dia menyebutkan bahwa ketika Adam menikah dengan atau diberi pasangan Hawa, maharnya bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas namanya orang sufi dalam masalah ini kan tidak punya perhatian berkaitan dengan validitas hadis, sehingga kadang dia menyampaikan sabda Nabi Sallam, dusta pun bagi dia nggak ada rasa takut, karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, apakah mencintai suatu ibadah merupakan suatu prinsip hidup? Mencintai amal saleh adalah bagian dari prinsip hidup seorang muslim. Dan seorang muslim yang cerdas, kata Nabi SAW, man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Al-kayyis man dana nafsahu. Dana bimakna yuhasib. Orang yang cerdas adalah orang yang hisab dirinya, dan dia beramal sebagai persiapan setelah mati. Maka bagian dari prinsip orang yang cerdas seperti ini, dia berusaha untuk memperbanyak tabungan amalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatwa MUI sudah mengeluarkan jika umat Islam belanja produk Yahudi, hukumnya haram, karena hampir 90% produk Yahudi kita pakai sehari-hari. Bagaimana pandangannya? Ada fatwa itu? Baru? Baru keluar. Wallahu a'lam. Yang kita pahami begini ya, jadi bedakan antara boikot dengan mengharamkan, itu dua hal yang berbeda. Karena memboikot itu tidak menilai status halal haram, tapi lebih kepada prinsip penentangan terhadap yang diboikot. Dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada praktek boikot yang dilakukan oleh Sumamah bin Usal. Ketika Sumamah ini masuk Islam, dia memboikot semua hasil pertanian dari daerahnya tidak akan dikirim ke Mekah sampai dapat izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang Quraisy, dan kejadian ini sebelum Fathu Mekah, jadi Quraisy masih kuat, masih punya power. Sebelum kejadian Fathu Mekah, Sumamah masuk Islam, Mekah itu diboikot. Penghasilan pertanian Mekah yang menjadi tempat suplainya makanan untuk Mekah, itu daerahnya Sumamah, tidak akan dikirim ke Mekah. Sampai orang Mekah bingung. Akhirnya minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta agar Sumamah membuka kembali keran agar kita bisa mendapatkan bahan makanan. Itu contoh boikot yang sangat efektif ya. Sehingga kalau kita bisa boikot Israel sampai membuat mereka ketakutan misalnya, itu bagus ya. Cuman dunia ini dominan penduduknya adalah non muslim. Ada berapa? Katanya 5M atau berapa M? Sekitar itu. Itu yang muslim cuma 20% dari penduduk bumi saat ini. Yang muslim itu 20%. Sehingga non muslim saat ini, jika dilihat dari jumlahnya, jauh lebih banyak daripada yang muslim. Itu pun Syiah ikut dihitung ya. Padahal di tengah yang muslim ini ada Syiah, ada munafik juga ikut dihitung di situ, yang KTP-nya Islam tapi sebenarnya dia lebih pro kepada Yahudi daripada orang muslim. Maka efektivitas boikot barangkali juga perlu dipertimbangkan, karena suplai dari mereka juga besar. Namun lebih kepada menunjukkan kekuatan menantang. Kita bisa menantang kalian dengan cara seperti ini, karena kita juga punya kekuatan ekonomi. Mungkin bagian itu yang lebih ditunjukkan. Kalau dari sisi materi, pendukung mereka lebih banyak daripada pendukung kita. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah fatwa. Karena ini sudah difatwakan oleh MUI. Namun belum jadi keputusan pemerintah. Karena fatwa dengan keputusan itu berbeda. Dan fatwa MUI sebagaimana status fatwa yang lain, yang sifatnya kaum muslimin punya pilihan antara menggunakan dan tidak menggunakan. Beda dengan keputusan pemerintah. Kalau sudah jadi keputusan pemerintah, pemerintah misalnya di negara tertentu memutuskan boikot produk Yahudi, maka yang tidak memboikot dan dia warga negara itu bagian dari tidak taat kepada pemerintah. Dia berkhianat. Namun kalau belum jadi keputusan pemerintah, kaum muslimin masih punya pilihan. Kita mendukung fatwa seperti ini dalam arti tetap kita akan berusaha untuk memboikot. Namun ini tidak bisa mengikat ke semuanya. Sebab fatwa tidak punya kekuatan daya paksa sebagaimana undang-undang. Kalau jadi undang-undang berarti dia perlu diangkat hingga nanti ditetapkan oleh pemerintah sebagai ketetapan resmi peraturan mereka. Wallahu a'lam. Ada fitnah yang dilontarkan oleh sebagian golongan Salafi itu hulu kepada Ibnu Taimiyah dan Syekh Albani. Sedangkan kita dilarang untuk hulu. Bagaimana menjawab fitnah itu? Jawabannya, fitnah ini enggak benar gitu. Enggak terbukti. Dari mana kita hulu sama mereka? Karena banyak sekali teman-teman baik yang belajar di kampus, di UIM, di belajar di Mekah, di Riyadh maupun yang lainnya, mereka memberikan atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah, berbeda dengan pendapatnya Syekh Albani, berbeda dengan pendapatnya Ustadz Ulan, berbeda dengan perbedaan pendapat di tengah kita, hal yang lumrah dan biasa. Sehingga dalam satu masjid saja terkadang 3-4 ustadz yang ngisi beda pendapat, padahal semuanya ahlu sunnah, semuanya salafi. Kok enggak satu, gimana pak? Itulah bukti kalau kita tidak hulu pada satu orang. Meskipun ada bagian prinsip yang kita tidak mungkin beda. Karena ini kalau beda bahaya. Sebab itu bagian dari prinsip. Namun dalam masalah fikih, dalam masalah penjelasan-penjelasan tentang penilaian hadis, biasa kita berbeda. Dan bukti dari itu adalah para asatidzah terkadang beda pendapat, naik di permukaan, dilihat oleh jamaah, akhirnya jamaahnya berantem, asatidzahnya ngopi bareng. Ada gak? Sehingga yang bawah itu ribut, padahal yang di atas santai. Karena perbedaan mereka, perbedaan didasari dengan kasih sayang dan persaudaraan, bukan didasari dengan permusuhan. Dan latar belakang adanya perbedaan itu adalah karena ijtihad. Dan yang namanya ijtihad bisa saja pendekatannya berbeda. Oleh karena itu, jika disebut gulu tidak terbukti, karena tidak ada demikian. Namun kalau disebut sering mengutip, ya sah-sah saja. Sebagaimana kita sering mengutip keterangan ulama yang lain. Apa salahnya mengutip keterangan ulama? Kan tidak ada. Saya mau mengutip perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad, atau perkataan ulama yang lain kan? Yang penting di situ nilainya benar, silahkan untuk disampaikan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada hadiah ya. Pengantar fikih jual beli. Pertanyaannya, coba ulangi kalimat tadi, niyatul mu'min khairum min amali. Hah? Coba diulang pak pelan-pelan. Artinya, masya Allah, barakallah. Selanjutnya, apa makna niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Dari keterangan Al-Baihaqi.
Nah. Karena ya ada tanpa mengamalkan ibadah
Masyaallah. Baik, selanjutnya apa itu kitab Syu'abul Iman? Itu terjemahannya. Kitab Syu'abul Iman adalah, baik, silakan. Kitab yang mengumpulkan dalil tentang cabang-cabang iman. Baik, dapat tadi. Selanjutnya, baca dengan menggunakan bahasa Arab, Bunyal Islamu ala khamsin. Nah. Muhammad Rasulullah, kemudian Masya Allah, barang. Nah, berikutnya, siapa perawi hadis Bunyal Islamu ala khamsin? Bukan. Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis Bunyal Islamu ala khamsin? Bukan. Abdullah bin Umar. Ibnu. Selanjutnya, ke belakang. Berapa jumlah hadis di Arba'in Nawawi? Tadi siapa yang jawab duluan? Bapak ya? Oh, belakang. Selanjutnya, siapa yang melengkapi Arba'in Nawawi jadi 50? Bukan Abdullah. Ibnu Rajab kembali. Bagaimana nasihat Abdullah bin Mu'tas? Pakai bahasa Indonesia. Kayaknya parfum banyak sekali. Nah, nasihat Abdullah bin Mu'tas tadi. Paling banyak. Terus? Sebagaimana air yang tinggi, sebagaimana tempat yang rendah paling banyak menampung air. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.